Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhib rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita sudah berada di pertengahan Ramadan, yaitu di 10 hari yang kedua, dan tidak lama lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki 10 hari yang terakhir. Patut kita pahami dengan baik, 10 hari yang terakhir Ramadan adalah saat-saat yang paling indah di dalam setahun, bahkan di dalam seluruh umur kita. Inilah 10 hari yang paling afdal di dalam setahun. Walaupun ulama juga menjelaskan dari segi malamnya, 10 hari terakhir Ramadan itu lebih afdal, tetapi dari segi siangnya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdal. Namun di dalam bulan Ramadan, dari keseluruhan harinya, maka 10 hari terakhir itu yang lebih afdal. Sungguh sangat disayangkan orang-orang yang Allah berikan karunia untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan mereka hanya bersemangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal-awal Ramadan saja, atau sampai di pertengahan saja. Ketika di akhir Ramadan, semangat mereka telah mengendur, bahkan ada yang sudah tidak punya semangat sama sekali. Semangatnya bukan lagi untuk ibadah, tetapi untuk menyambut Lebaran. Justru semangatnya untuk berpisah dengan bulan yang penuh berkah ini. Semangatnya untuk bersenang-senang di hari Lebaran dengan segala sesuatu yang serba baru. Sehingga kalau di awal Ramadan masjid-masjid penuh sesak, sayang sekali di pertengahan dan di akhir Ramadan masjid-masjid sudah kembali sepi. Yang ramai adalah pasar-pasar, mal-mal, dapur-dapur. Demikian pula jalan-jalan dipenuhi dengan orang-orang yang ingin mudik. Padahal seharusnya di akhir Ramadan, di 10 hari akhirnya, kita lebih semangat dalam beribadah melebihi sebelumnya. Alhamdulillah. Ini yang seharusnya kita lakukan. Di 10 hari terakhir Ramadan, mestinya kita lebih bersemangat lagi melebihi hari-hari sebelumnya. Karena disitulah puncak rahmat Allah dan anugerah ampunannya akan dicurahkan. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi waktu yang lainnya. Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aykadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ulama menjelaskan yang dimaksud mengencangkan sarung itu adalah dua makna. Yang pertama, beliau sama sekali tidak berhubungan suami istri. Ya, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar fokus ibadah sampai-sampai tidak berhubungan suami istri. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, beliau mengurangi makan minum. Karena biasanya orang yang kebanyakan makan minum, tubuhnya justru menjadi lemas dan menjadi ngantuk. Maka beliau kurangi. Adapun yang dimaksud beliau menghidupkan malam, beliau hidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah. Dikatakan para ulama, bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sama sekali di waktu 10 terakhir Ramadan. Dan bisa jadi juga maknanya beliau tidur hanya sedikit. Itu khusus di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan jamaah sekalian, yang lebih hebat lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan melakukan iktikaf. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Inilah amalan terhebat atau salah satu amalan yang sangat agung di bulan yang mulia ini. Dan ini adalah amalan yang kedengarannya mudah, tapi ternyata sedikit orang yang bisa mengamalkannya. Ya. Ini amalan yang sangat agung sekali. Insyaallah ta'ala, kita akan berbicara tentang permasalahan i'tikaf di dalam 10 poin. Poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Disebutkan di dalam kitab As-Siyamu fil Islam oleh Syekh Profesor Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. I'tikaf itu artinya luzumu masjidi jama'atin, berdiam diri di masjid umum yang diadakan padanya solat berjamaah. Biniyatin li'ibadatillahi fihi, dengan niat beribadah kepada Allah di masjid tersebut. Min syakhsin makhsusin, yang dilakukan oleh orang tertentu. Bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Ala sifatin makhsusah, dengan tata cara tertentu. Fi zamanin makhsus, di waktu tertentu. Ini definisi i'tikaf. Nanti akan datang penjelasan makna definisi ini pada poin-poin berikutnya. Baik, ini yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Syarat yang pertama adalah Islam. Islam artinya beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bahkan ini adalah syarat seluruh ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah orang-orang yang kafir kepadanya. Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan ayat ke-23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapi segala amal yang mereka, yaitu orang-orang kafir itu, kerjakan, lalu kami jadikan amalan mereka hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Bahkan jemaah sekalian, orang yang rajin beribadah sekalipun kemudian dia melakukan kesyirikan, maka seluruh amal ibadahnya terhapus, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andainya mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Jadi ini menjelaskan kepada kita juga bahaya kesyirikan. Inilah dosa terbesar yang paling Allah murkai, barang siapa melakukannya terhapus seluruh amal ibadahnya. Oleh karena itu, inilah dosa yang harus lebih kita takutkan dan kita ingatkan. Saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai terjerumus di dalam dosa terbesar ini. Iya. Maka ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah berakal. Maksudnya tidak gila, tidak kehilangan akal, seperti orang gila atau orang pikun. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an thalathatin." Pena itu diangkat dari tiga golongan. Salah satunya adalah anil majnun al-maghlub ala aqlihi hatta yafiq. Dari orang gila yang tertutup akalnya sampai dia sadar. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, mumayyiz. Sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah berumur minimal 7 tahun dan telah memahami ibadah yang dia kerjakan. Ya. Kalau dia belum paham ibadah yang dia kerjakan, maka tidak sah ibadahnya. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, berniat i'tikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Iya. Kemudian syarat yang kelima, i'tikaf itu harus dilakukan di masjid. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian beriktikaf di masjid. Kemudian syarat yang keenam adalah syarat khusus bagi laki-laki. Masjid yang digunakan itu adalah masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena bagi laki-laki wajib sholat berjamaah. Iya.
Adapun bagi wanita, boleh beriktikaf di masjid walaupun tidak dipakai sholat berjamaah. Tapi dengan syarat, itu masjid. Masjid yang sifatnya umum. Bukan musala khusus di rumah, bukan. Itu tempat yang salah untuk iktikaf. Kalau itu adalah musala khusus di rumah. Harus masjid yang sifatnya umum. Baik. Atau musala kantor. Itu bukan itu tempat iktikaf. Iktikaf itu di masjid. Baik. Itulah syarat-syarat iktikaf, apa namanya, iktikaf. Permasalahan yang berikutnya, yang ketiga adalah tentang hukum iktikaf. Ulama seluruhnya sepakat, dan juga berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, iktikaf itu adalah hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, tetapi termasuk sunnah muakkadah, yang sangat ditekankan. Kecuali kalau seseorang bernazar, maka wajib jadinya. Ya. Walaupun bernazar itu menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya makruh. Karena kita memberatkan diri kita sendiri. Sesuatu yang tadinya tidak wajib, kita bernazar menjadi wajib. Dan kalau sudah terlanjur bernazar, maka hukumnya menjadi wajib. Sehingga wajib ditunaikan. Adapun pada asalnya, iktikaf itu adalah sunnah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma takafa azwajuhu min ba'di." Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf dan juga wanita dianjurkan melakukan iktikaf sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi wanita yang melakukan iktikaf dengan syarat, pertama, diizinkan oleh suami atau wali, yang kedua, tidak memunculkan fitnah, yaitu satu godaan antara laki-laki dan wanita ataupun pembicaraan jelek terhadap wanita tersebut. Baik. Jadi hukum itikaf adalah sunnah muakkadah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah dan ijma' ulama, sepakat ulama. Iya. Pembahasan yang keempat, tujuan dan hikmah itikaf. Disebutkan di dalam As-Siyamu fil Islam, tujuan dan hikmah itikaf itu adalah taslimul mu'takif nafsahu wa ruhahu wa qalbahu wa jasadahu bil kulliya ila ibadatillahi ta'ala. Penyerahan diri yang dilakukan oleh orang yang beritikaf itu, demikian pula penyerahan ruhnya, hatinya, dan jasadnya secara menyeluruh untuk beribadah kepada Allah. Ini hikmah dan tujuan iktikaf. Artinya, konsentrasi full beribadah. Talaban liridahu wal fawz bi jannatihi, demi mencari keridhaan Allah dan menggapai kebahagiaan dengan surganya. Wartifa'id darajat indahu ta'ala, dan agar terangkat derajat di sisi Allah. wa ibadun nafsi min syughlid dunya allati hiya mani'atun amma yatlubuhu al-'abdu min at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Dan juga tujuan i'tikaf itu untuk menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia yang menghalangi seseorang di dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, inilah tujuan mulia dari i'tikaf. Agar kita betul-betul berkonsentrasi full dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi hubungan dengan dunia luar kecuali darurat atau ada satu hajat penting atau sesuatu yang enggak mungkin ditinggalkan. Contohnya apa? Makan minum atau buang hajat. Jadi itu tujuan itikaf. Makanya percuma saja kalau pergi itikaf kemudian main HP, ngerumpi, ya. Tujuan itikaf itu untuk konsentrasi full 10 hari penuh. Selama setahun kita enggak bisa berkonsentrasi, sulit untuk khusyuk, maka disunnahkan di 10 hari terakhir Ramadan kita konsentrasi penuh, khusyuk, menundukkan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah dan memutuskan hubungan dengan dunia luar, atau dengan kata lain mengasingkan diri. Dan inilah ibadah mengasingkan diri yang disyariatkan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tahannuts di Gua Hira. Tetapi setelah itu sama sekali tidak disyariatkan bagi umat Islam untuk bertahannuts di Gua Hira. Bahkan termasuk bid'ah yang dilakukan sebagian jamaah hajri, jamaah haji atau jamaah umroh pergi melakukan ibadah tertentu di Gua Hira. Ini termasuk mengada-ada dalam agama. Atau kalau cuma sekedar jalan-jalan, maka bisa mengantarkan kepada bid'ah. Dihindari semua bentuk ziarah selama umroh dan haji, ya, karena itu akan menyia-nyiakan waktu kita yang singkat sekali berada di tanah suci, mestinya gunakan untuk ibadah. Ya. Jadi dalam Islam tidak ada ibadah menyendiri kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Disyariatkan kita menyendiri di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan sungguh sangat menakjubkan, di tengah-tengah kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, memimpin negara, mengurus istri, ya, istri beliau 9 yang diurus, mengurus anak-anak beliau, dan bahkan mengurus permasalahan kaum muslimin, berdakwah kepada pemimpin-pemimpin dunia, tapi beliau pun masih beriktikaf. Ya, bahkan kata Aisyah, sampai beliau wafat masih beriktikaf terus. Dan juga disebutkan, apabila beliau tidak sempat beriktikaf karena satu halangan, apakah karena safar atau karena sakit, maka beliau akan mengqadha di bulan Syawal, atau beliau akan berpuasa, akan beriktikaf di tahun berikutnya menjadi 20 hari. Sebagai qadha. Ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan kita bicara sibuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sibuk. Hanya saja yang sulit adalah kecintaan terhadap dunia. Ini yang sulit, ya. Apalagi sebagian orang di akhir-akhir Ramadan justru bisnisnya makin meningkat. Nah, inilah cobaan. Inilah cobaan yang berat, ya. Di akhir-akhir Ramadan justru makin banyak orderan. Ini masalahnya, ya. Makanya benar-benar ini ibadah yang sangat agung. Ya. Nah, subhanallah, orang kalau beriman kepada takdir Allah, di antaranya dia imani rizkinya itu sudah ditetapkan, enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Sudah Allah tetapkan seperti itu sejak dia lahir. Jadi enggak perlu ada yang dia khawatirkan sebenarnya. Apalagi sebagian orang dengan alasan bekerja, alasan mencari nafkah, kemudian melalaikan sebagian dari kewajiban dan melakukan perbuatan yang haram, padahal dia lakukan itu pun rezekinya enggak akan bertambah. Rezekinya begitu saja, sudah Allah tetapkan. Ya, dia enggak akan mati sebelum sempurna rezeki yang telah ditakdirkan untuknya. Baik. Kemudian pembahasan yang kelima tentang waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Dan tidak ada satu riwayat pun anjuran untuk beriktikaf selain dari 10 hari terakhir Ramadan. Dan juga tidak dianjurkan kita mengajak orang beriktikaf selain di 10 hari terakhir Ramadan. Seperti ada yang dilakukan oleh sebagian jamaah. Ya. Mereka itu beriktikaf terus. Sering kali beriktikaf. Padahal syariat i'tikaf itu hanya di 10 hari terakhir Ramadan. Walaupun kata para ulama, andai seseorang melakukan i'tikaf selain di 10 hari terakhir Ramadan, maka dia juga enggak bisa diingkari. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan i'tikaf sebab beliau sudah terlanjur bernazar, maka harus ditunaikan nazarnya. Iya. Jadi tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selain di 10 hari terakhir Ramadan kecuali karena qada, yaitu dilakukan di bulan Syawal atau di Ramadan tahun berikutnya menjadi 20 hari. Baik. Kemudian pembahasan yang keenam, batas waktu minimal dan maksimalnya beriktikaf. Para ulama menyebutkan tidak ada batas waktu minimal dan maksimalnya yang dipersyaratkan untuk sahnya iktikaf. Tidak ada batasan. Hanya saja yang afdol adalah 10 hari dan malamnya penuh di akhir Ramadan. Tetapi andai seseorang berhalangan sehingga dia tidak bisa full, maka boleh insyaallah taala dia beriktikaf pada sebagian hari atau sebagian waktu dari 10 hari terakhir Ramadan. Katakanlah seseorang terikat dengan pekerjaan. Ya. Inilah susahnya kalau kerja sama orang, terikat. Ya. Katakanlah seseorang terikat dengan pekerjaan, enggak bisa lepas karena kewajiban, maka tidak mengapa insyaallah taala apabila dia beriktikaf di waktu malam saja. Ya. Kalau begitu dia harus terus-menerus memperbaharui niat. Karena tadi sudah kita sebutkan itikaf itu harus dengan niat. Karena itikaf itu adalah ibadah. Ketika dia keluar, itikafnya batal. Ketika dia masuk lagi, dia perlu berniat lagi untuk itikaf. Dan tidak ada lafaz khusus niat itikaf. Melafazkan niat termasuk kategori mengada-ada di dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian pembahasan yang ketujuh, kapan waktu mulai dan akhir itikaf. Adapun waktu mulai itikaf adalah tanggal 21 Ramadan. Ini pendapat jumhur ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat itikaf itu dimulai tanggal 21 ba'da subuh, tapi itu tidak benar, itu kurang tepat, pendapatnya lemah, tidak berdasarkan dalil yang sahih. Yang benar adalah ketika terbenam matahari tanggal 20 Ramadan, maka saat itulah masuk tanggal 21 Ramadan, kita hendaklah sudah berada di masjid. Kita hendaklah sudah berada di masjid. Iya. Sebab hitungan 10 hari dimulai dari situ. Dimulai dari situ. Itu hitungan tanggal dalam Islam, yaitu terbenam dan terbitnya matahari. Adapun hitungan tanggal jam 24.00 itu mengada-ada. Ya. Yang benar, hitungan tanggal itu adalah terbenam matahari. Terbenam matahari, masuk tanggal berikutnya. Masuk hari berikutnya. Ya. Jadi, kalau begitu kita sudah siap-siap pada tanggal 20 Ramadan sebelum terbenam matahari berada di masjid. Sehingga apabila matahari terbenam, kita sudah siap di masjid. Sudah siap dengan niat iktikaf. Iya. Adapun hadis yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat iktikaf setelah salat subuh pada tanggal 21, itu sama sekali tidak menunjukkan beliau baru masuk. Melainkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau masuk ke tempat yang sebelumnya beliau sudah tempati. Iya. Jadi ini yang benar. Dan di antara hikmah itikaf yang perlu kita pahami, agar kita menjumpai Lailatul Qadar yang ibadah padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam keadaan kita sedang itikaf, itu lebih afdol. Walaupun semua orang yang beribadah pada Lailatul Qadar mendapatkan pahala, tetapi yang afdol adalah, yang paling afdol adalah yang melakukan itikaf. Dan Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Sehingga kalau kita baru masuk itikaf pada siang harinya, yaitu ba'da subuh, maka sudah terlewat tanggal malam 21 Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya. Dan hitungan 10 itu ya mulai tanggal 21 malam itu. Bukan mulai subuhnya. Baik. Adapun akhir waktunya menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama adalah akhir Ramadan, yaitu terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Ini pendapat yang benar, karena ada sebagian ulama yang berpendapat iktikaf itu sampai pagi-pagi satu Syawal sekalian keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri. Itu pendapat yang tidak tepat. Yang benar adalah sampai terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Sama saja apakah kita sampai 30 hari atau 29 hari. Baik. Pembahasan yang ke-8 tentang amalan-amalan yang kita lakukan saat iktikaf. Maka dikatakan para ulama, disunnahkan bagi orang yang iktikaf itu untuk memperbanyak ibadah. Ibu-ibu sekalian, mungkin agak sulit beriktikaf, tapi bukan hal yang mustahil, dengan syarat suami mengizinkan dan tidak memudaratkan tugas di rumah dan juga tidak memunculkan fitnah. Tetapi dengan mengetahui ilmu ini, maka para istri bisa menyampaikan kepada suami dan juga membantu suami serta memotivasi untuk beriktikaf. Karena ini adalah amalan yang agung dan insyaallah taala akan memberikan pengaruh yang besar di dalam jiwa seseorang, yaitu mengokohkan ibadah sebagaimana dikatakan al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Bertambah karena melakukan ketaatan, karena melakukan amal soleh, dan berkurang karena melakukan maksiat. Jadi sudah sepatutnya ibu-ibu, kalau enggak bisa itikaf bareng dengan suami, maka mungkin harus berkorban demi agar suami bisa melakukan itikaf, ya. Enggak lama, hanya 10 hari enggak bersentuhan. Walaupun dibolehkan untuk berkunjung sebagaimana Sofiyah. Sofiyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkunjung. Pernah berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beriktikaf. Kemudian karena sudah sampai malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengantarkan beliau kembali ke rumah, tapi setelah itu Nabi balik lagi. Ya, enggak tinggal lama-lama. Langsung balik ke masjid. Baik. Kalau begitu, yang ke-8, apa amalan-amalan saat itikaf? Ulama menjelaskan, dianjurkan bagi orang yang itikaf untuk memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Dan ibadah yang lebih dianjurkan adalah ibadah yang sifatnya khusus antara dia dengan Allah. Contohnya, memperbanyak sholat sunnah. Apakah sholat sunnah yang memiliki sebab? Seperti sholat duha, sholat wudu, dan lain-lain. Ataukah sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak punya sebab. Kapan dan dimanapun boleh kita kerjakan selain di waktu-waktu terlarang atau di tempat-tempat terlarang. Iya. Dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian pula membaca Al-Quran, banyak berdoa, berzikir, istighfar, dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat dianjurkan. Dan juga hendaklah menghindari ucapan-ucapan yang sia-sia, apalagi ucapan yang haram. Tetapi harus dipahami juga, tidak disyariatkan seseorang berniat ibadah dengan cara diam. Enggak ada ibadah dalam Islam dengan cara diam. Diam saja, dan dia niatkan sebagai ibadah. Ibadah namanya diam, tidak. Hendaklah berzikir. Iya. Kemudian, juga dianjurkan untuk meminimalkan interaksi dan pembicaraan dengan orang-orang agar lebih khusyuk, agar lebih khusyuk di dalam beribadah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kemah. Ini juga sunnah. Buat kemah atau buat bilik-bilik di dalam masjid selama itikaf. Ya. Jadi masjid dibuat bilik-bilik. Ya. Apakah dari kain atau dari apapun, ya, yang tidak mengotori masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kemah. Jadi betul-betul putus interaksi. Betul-betul dikurangi. Ya, kecuali ketika beliau keluar masuk, beliau sempat keluar mungkin berpapasan, tapi tidak lama-lama beliau berbicara dengan para sahabat. Fokus ibadah. Ya. Sampai-sampai dikatakan para ulama juga tidak dianjurkan memperbanyak majelis ilmu. Kalau 1-2 kali sehari mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah terlalu banyak, ini menafikan tujuan itikaf. Iya, karena tujuan itikaf itu untuk berkonsentrasi penuh dengan Allah, berkhalawat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-9, hal-hal yang mubah atau yang dibolehkan bagi orang yang beritikaf. Apa saja itu? Di antaranya yang pertama, keluar masjid untuk menunaikan hajat. menunaikan hajat, yaitu hajat yang mesti dilakukan baik secara tabiat maupun secara syariat. Contohnya secara tabiat, buang hajat, buang air, BAB atau BAK, atau untuk makan dan minum apabila tidak tersedia di masjid. Secara syariat seperti berwudu, mandi wajib, atau mungkin sholat Jumat kalau di masjid itu tidak mengadakan sholat Jumat. Ya, bagi laki-laki. Atau keluar yang sifatnya darurat, karena ada satu hal yang sifatnya darurat sehingga harus keluar, maka boleh. Baik. Dan para ulama mengatakan batal i'tikaf seseorang kalau dia keluar tanpa hajat. Tanpa hajat sesuai tabiat maupun sesuai syariat. Ya, misalkan dia keluar untuk apa? Untuk berdagang. Maka batal i'tikafnya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, boleh menetapkan satu tempat di masjid. Seperti yang kita katakan tadi, buat kemah khusus atau bilik khusus, dia itikaf di situ-situ saja. Atau lebih banyak dia berdiam diri di situ-situ saja. Iya. Ini hal yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, boleh dikunjungi oleh keluarga dan berbicara serta mengantar kembali pulang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Sofiyah. Iya. Kemudian yang keempat, boleh makan dan minum di masjid dengan tetap menjaga kebersihan. Inilah diantaranya yang dibolehkan bagi orang yang beritikaf di masjid. Kita masuk pembahasan yang ke-10 dan ini yang terakhir. Pembatal-pembatal i'tikaf. Yang pertama, keluar masjid dengan sengaja tanpa keperluan atau tanpa keperluan yang dibolehkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Iya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan." Rasulullah SAW tidak pulang ke rumah kecuali karena hajat sebagai manusia. Maksudnya untuk buang air besar, buang air kecil, atau makan minum. Ya. Selain itu beliau enggak keluar-keluar. Kemudian yang kedua, pembatal i'tikaf adalah berhubungan suami istri. Jadi andai dia pulang sebentar ke rumah, kemudian berhubungan suami istri, batallah i'tikafnya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir dan paling berbahaya adalah, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah, yaitu murtad, keluar dari Islam, atau melakukan perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Bahkan bukan hanya itikafnya yang batal, seluruh amal ibadahnya menjadi batal dan terhapus. Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat kelima, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa kafir terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya nafkah-nafkah mereka atau sedekah-sedekah mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyraqta layahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, inilah ringkasan pembahasan iktikaf semoga bisa menjadi bekal bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin menasihati saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk melakukan iktikaf.
Baik, kita cukupkan dulu ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.